Розділ 38. Напевно, ще жодній людині не здавався таким довгим шлях, як пану Миколі, та невелика відстань від М до Подграда. І, можливо, що жоден лікар не чекав з таким нетерпінням приходу родичів його пацієнта, як доктор Раушер тієї неділі у будиночку пані Х. Нарешті почулися кроки. Двері відчинилися, і провізор чемно і поштиво пропустив шляхетного старого, якому довелося нахилитися, щоб увійти до кімнати. «Ваша милосте, який нежданий і сумний випадок», – почав доктор, зустрічаючи його. Але пан Микола його не почув. Він кинувся до постелі хворої. Коли він нарешті побачив своє хворе дитя, що була подібною до зламаної квітки, він склав руки, опустив сиву голову на груди, і великі сльози покотилися по його щоках. «Прошу, ваша милосте, сідайте», – пролунав поруч із ним тихий м'який голос, що йому на станції передав жахливу звістку так обережно, що вона йому ледь заподіяла біль. Старий послухався. Опустивши голову, він плакав. Він не думав про те, що хтось може спостерігати за ним, хоча й не знав, що його вже залишили наодинці з єдиною, улюбленою дочкою, яку колись безжалісно вигнав із свого дому, замкнувши за неї двері. Він подивився в її обличчя. Так, це була вона. Ті ж тонкі, горді риси, біле високе чоло, шляхетний образ губ. Неможливо було уявити, що вже 40 років, і яких років, пролетіло над цією настільки дорогою йому істотою. Вона спала так тихо, як спала звичайно, коли він вечорами заходив до неї подивитися. Але адже то було давно. А зараз... Він підвів голову, оглянувся довкола. У низенькій, бідній хатинці серце в нього в грудях затрепотіло. Потім він подивився на людей, що увійшли тихенько. Лікар зніяковіло смикав свою бороду. У двері саме входила молода скромна дівчина із чашкою для вмивання та рушником. У ніг хворої стояв провізор Коримського. І серед цих людей лежала без ознак життя його горда, звикла до розкошів дочка. Тут серед цих людей, що вчинили милосердною з нею та ним, у цій убогій хатині, він повинен був її знайти. Однак він прийшов, щоб взяти її з собою. «Пане лікарю», – сказав він тихо, – «чи можна перевести мою дочку?» «Взагалі можна, тільки не знаю, яким чином». «Як так?» – запитав старий злякано. «Не хотілося б вам говорити, що пані дуже слабкі. Посадити її в екіпаж неможливо. Може вкласти її на подушках на великий селянський віз. Якби до те було ближче, можна було взяти ноші. Але вони прибудуть тільки завтра, коли транспортування навряд чи буде можливе». «На селянському возі?» – старий енергійно потряс головою. «Як можна її у ній перевести?» «Дозвольте, пане лікарю», – втрутився Урзин. «Лікар Лермонтов замовив ноші для Микольця, але вони не знадобилися. Я велів їх принести, вони дуже зручні. Може, ми просто понесемо, пані?» Лікар задоволено подивився на молодого провізора. Позбувшись цієї турботи, пан Микола знову нахилився до своєї дочки і, гладячи її прозорі руки, зі сльозами на очах тихо говорив: «Йому вони не знадобилися. Тепер тебе, моя Трояндо, понесуть на них». «От і ноші», – сказав лікар, – «але хто понесе баронесу? Посилати послуг з Орлова вже пізно». «І про носіїв Господь подбав», – відповів провізор. «У приміщенні зібралися мої друзі. Я їх попрошу, і вони це зроблять не тільки з радістю, але й мовчатимуть про це». Лікар потис руку молодій людині. Пообідня година біблійного розбору була в цей день дуже коротка. Не проспівали жодної пісні, розібрали тільки один вірш і помолилися. Ті, що зібралися, знали, що поруч лежить хвора жінка, яку після зборів потрібно віднести. Куди? Це знали тільки чоловіки, яким пан Орзин запропонував послужити бідній жінці з любові до Господа, на що вони з радістю погодилися. Тим часом пан Микола довідався, у кого, власне, його дочка знайшла пристановище в її колишньої няньки. І він був задоволений, що онучка цієї жінки доглядала за нею. Також він дізнався, як невтомно провізор день і ніч піклувався про хвору. Не тільки лікар, але й пан Микола бажали б, щоб хвора прийшла до тями лише в Орлові. Тільки не тут, тільки не на ношах. Як би вона опечалилася, побачивши таку убогість навколо. Досить того, що їй так довго довелося тут бути. Це бажання виповнилося. Хвора не отямилася, коли її клали на ноші. Вона не знала, як її понесли і як в Орлові поклали у постіль, де вона колись у напівзабутті не раз мріяла про своє майбутнє поруч з коханим. І пізніше стільки ночей проплакала від страшного болю над своїм розбитим щастям. Не було нікого, хто тій щасливій нареченій розповів би про вічне щастя в обіймах небесного нареченого. І не було нікого, хто зневіреній молодій жінці вказав би шлях до доброго друга всіх нещасних, у якого можна знайти вічну істину. На зорі життя вона, як метелик, випорхнула у світ, а потім її човник без штурмана і штурвала потрапив під владу бурхливого життєвого моря. Під батьківським дахом спочивала тепер нещасна жертва марноти цього світу. Вона була дружиною двох чоловіків. Але хто з приналежних Христу міг кинути у неї камінь, так, щоб цей камінь не потрапив в усе християнське суспільство, що подібні зв'язки схвалює і благословляє? Хто може стверджувати, що шлюб Манфреда Коримського і Наталії Орловської, з'єднаний нерозривними узами через сина і дочку, зруйнований тим, що Наталія пішла і заявила, що більше не повернеться, якщо навіть світська і церковна влади за гроші розірвали цей шлюб? І хто може стверджувати, що цей зв'язок Наталії Коримської з бароном Райнером, якщо вона навіть була узаконена всіма церемоніями лютеранської церкви, дійсно виправдана перед Богом при житті Манфреда Коримського? А якщо ні? Якби Райнер перед очима всього світу вів Наталію Коримську до свого дому і жив би із нею незаконним шлюбом, це суспільство його рано чи пізно засудило б. Але раз церква благословила їхній гріх, то вони перед світом вважалися праведними. Але не перед Господом. Так, якби хто-небудь кинув камінь у Наталію Орловську, він вразив би усе так зване християнське суспільство. Минала година за годиною, а очі жінки все ще були закриті. Подих її був таким слабким, що вона здавалася вже неживою. Нарешті, у той момент, коли пан Микола нахилився до неї, її очі відкрилися. Якийсь час вони дивилися прямо. А потім погляд став блукати по добре знайомій кімнаті, поки не зупинився на обличчі старого. «Виходить, я все-таки вдома», – прошепотіла вона слабким голосом. «Це не сон. Ви взяли мене додому, любий тату, і дасте своїй бідній Наталії померти під рідним дахом, правда?» Вона так довго блукала на чужині. «Я дякую вам. Наталія, троянда моя, що ти кажеш? Не помирати? А жити будеш ти в свого батька», – заперечив їй старий зі сльозами на очах. Йому було боляче чути такі слова від неї. І все-таки в них було щось гарне, незвичайне, що говорило про щось далеке та високе. «Жити? Для мене немає більше життя на цій землі», – «Дайте мені руку, тату». «Отак». Вона припала до неї губами. «А тепер простіть усе своїй пропащій дочці».
«Дитя моє,
не треба. Я тебе прощу. Не ти у мене, а я у тебе маю просити прощення. Якби не моя жорстокість, усього цього не сталося б з тобою. Не звинувачуйте себе, батьку, тому що я була не менш жорстока. Ми обоє були на невірному шляху і загинули.
Батько, все пропало. Життя, час, сили. Все на землі пропало. Безневинність і чистота, сімейне щастя. Все.
Я стояла перед Господом з порожніми руками, і Він мене прийняв. Він казав мені на хрест, на якому був Він, мій Спаситель. Він змив всю мою провину своєю кров'ю. Не дивіться на мене так, тату. Не думайте, що я марю. Жар вже пройшов. Повірте, немає іншого посередника ні на небі, ні на землі, між нами і Богом, крім того, розп'ятого на хресті Ісуса Христа. Тепер в мене є Спаситель, що мене ніколи не зрадить, і якому я буду вірною. Отець Небесний дав мені свого Сина, і я його прийняла наприкінці мого життя. Цей скарб я могла мати все своє життя. З ним я була б щасливою. Батьку, прийміть Ісуса Христа. Без нього немає порятунку. Я не можу вам краще про це сказати. 40 років я прожила, 2 церквам належала, але ніхто мені істини не сказав. Я тепер не знаю нічого, крім того, що так полюбив Бог мир, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Я не можу вам цього пояснити, батьку, але я знаю, що мені вчинили милість і що з мене знято тягар моєї провини. Бог мене простив. Ісус Христос мене прийняв. Я знаю, що врятована. Я майже нічого не знаю про нову батьківщину, але я знаю, що війду в неї так само певно, як я зараз тут, вдома. Батьку, подумайте про слова своєї пропащої, але врятованої умираючої дочки. Син людський прийшов знайти загибле.
Серце пана Миколи стислося. Із вуст дочки він немов чув голос Божий. Скажи мені, що я маю зробити, щоб і мені знайти Христа? Але очі жінки знову закрилися. Вона ніби збиралася на силі. Тільки по якомусь часі вона їх знову відкрила.
Я дуже слабка і мало знаю. Запитай тих, які вже давно із Христом. А тепер, батьку, у мене до вас прохання. Покличте моїх дітей. І його теж. Кого, люба моя? Коримського.
Може, Райнера? Насмілився старий заперечити тремтячим голосом.
Ні, він і так прийде. Він прийде проститися зі мною.
Батьку, він завжди був добрий до мене. На руках він носив мене по життю, а я цього не заслуговувала. Однак це був гріх.
Її губи болісно здригнулися. У чому був гріх, дитя моє?
У тому, що я вийшла за нього заміж. Для мене було б краще ніколи не народитися. Але ні, я більше не впадатиму у відчай. Ісус Христос омив мене і від цього великого гріха.
У кімнаті стало тихо.
«Батько», – прошепотіла вона трохи згодом, – «ви виконаєте моє прохання?»
«Так, дитя моє, я їх покличу», – відповів старий. «Невже ти хочеш, щоб і він прийшов?»
«Так, я цього хочу. Ми повинні поговорити. Ми повинні примиритися один з одним».
Пан Микола написав депешу і відправив її. Але у своїй згорьованій душі він не вірив, що хто-небудь, крім Маргіти, прийде. Стомлена розмовами, хвора знову заснула. Лікар, що прийшов з деканом Юрецьким, побачив її сплячою.
«Мені здається, що їй трохи краще», – сказав лікар. «А ви не думаєте сповістити пані Маргіту?»
«Я вже послав телеграму».
«Вже?»
«Шкода.
Я подумав, що було б непогано покликати і доктора Лермонтова. Його я теж покликав».
«Ну, тоді все гаразд».
«Що я чую?» – заговорив декан Юрецький. «Ваша бідна заблукала дочка. Повернулася у дім батька. Якби вона повернулася так само у лоно своєї святої церкви. Я вірю, що свята матір Божа просила б за неї доти, поки вона їй не повернула б своє серце, і вона дозволить нам ще й поговорити із нею про порятунок її душі». Декан Юрецький здивувався, що його слова викликали на обличчі пана Миколи гірку усмішку.
«Моя дочка дуже слабка, ваше преосвященство. Навряд чи з нею можна буде поговорити».
«Шкода, дуже шкода.
Подумайте, ваша милість, якщо стане гірше, що тоді?
Якщо вона не повернеться в лоно церкви, якщо не буде можливості причастити її, то вашій милості довелося б ховати свою дочку у нашому католицькому містечку за допомогою євангелічного пастора і у неосвяченій землі.
Тому що ми для неї заблудшої, що свідомо пішла з нашої церкви і що не розкаялася, нічого не зможемо зробити». «Як я шкодую, зауважуючи блідість пана Миколи, продовжував декан, що мені доводиться говорити такі слова і торкатися ран вашого серця. Але тільки любов і турбота про порятунок душі цієї жінки, про вашу розраду примушують мене до цього. Варто ще врахувати, що якщо вона до нас повернеться, все може змінитися. Святим причастям і молитвами ми врятуємо її від пекла, куди вона через свій другий шлюб має потрапити. І якщо мати до нас повернеться, це буде гарним прикладом для дочки, і вона виправить свою провину перед нею».
Що діялося від цих слів в душі старого? Він ще досі ніби чув слова дочки: «Я знаю, що я піду додому». Вона твердо вірила, що піде до свого Отця Небесного, а не у пекло. «А якщо вона помиляється», – думав пан Микола. Яке б це було розчарування потрапити у пекло, з якого вже ніхто не міг би її вимолити. Адже католики молитися за неї не стануть, тому що вона покинула їхню церкву. А лютерани не вірять, що з пекла можна кого-небудь врятувати.
«Мені все прощено», – сказала вона.
«Чи можливо це?» «Мабуть, так, тому що помираючи не помиляються. Але все-таки йти у вічність без святого причастя і соборування?»
Як він міг, будучи суворим католиком, кликати до свого дому лютеранського пастора? Як добре було б, коли б вона повернулася в лоно католицької церкви, хоча б заради Маргіти.
Декан Юрецький помітив боротьбу в душі пана Миколи і не помилився в своїх очікуваннях.
«Моя дочка щойно задрімала. Я піду подивлюся. Коли вона прокинеться, я вас покличу».
Але спочатку потрібно її до цього підготувати.
Звичайно, звичайно, ваша милосте.
У спальні пан Микола знайшов тільки Анничку. Вона подавала хворі ліки. Лікар у іншій кімнаті приліг на диван. У нього боліла голова. Він хотів залишитися в Орлові до ранку. Такі малі були його надії.
Виходить, пану Орловському ніхто не заважав поговорити із дочкою.
Але коли він тепер стояв біля її постелі, усі сили залишили його.
«Що, батько?» – запитала раптом хвора, і тим самим дала йому можливість почати розмову.
І хоча йому це було вельми трудно, пан Микола сказав, що декан Юрецький прийшов і хотів би з нею поговорити.
«Декан Юрецький?» – перепитала вона, ніби вже забула друга свого батька.
Старий нагадав їй про нього, і коли він її ще раз несміливо запитав, чи можна декану зайти до неї, вона кивнула головою і заплющила очі. Декан не чекав, що його так швидко покличуть. Він одразу не знайшов, що сказати, тому що змарніле лице Наталії Орловської збентежило його. Однак, почавши говорити, його вуста виплеснули цілий потік вмовлянь і пояснень. Він намагався переконати хвору, що лише у католицькій церкві можна знайти порятунок, тому що ця церква і після смерті за допомогою святих може врятувати душу із пекла. Вона також може діяти через святого Петра, через заступництво святого Йосипа перед царицею небесною Дівою Марією. Він дав їй зрозуміти, що Матір Божа за неї пропащу дочку ще в її останню хвилину може просити свого сина, навіть якщо вона багато років відверталася від неї, і що церква, яка є видимою матір'ю душі на землі, готова прийняти свою розкаяну дочку і через святе причастя і соборування може примирити її з Богом.
Хвора не давала відповіді, а тільки дивним поглядом дивилася то на батька, то на священника, який продовжував.
Який жахливий може бути кінець для душі і для рідних. Не можна буде навіть поховати по-християнському в освяченій землі.
По цих словах на обличчі хворої з'явилася усмішка.
Але коли декан згадав хибне виховання дочки і її швидке повернення в лоно церкви, до якої вона, власне, належала, і як бажано було б, щоб мати стала для неї гарним прикладом, хвора здригнулася. Тінь страждання лягла на її обличчя.
Благально простягнула руки до батька, начебто хотіла сказати: «Не мучте мене більше». Потім вона закрила очі.
Однак на настійливе питання декана, якою буде її відповідь, вона знову відкрила очі. І, подивившись ясним поглядом в обличчя священника, сказала:
«Якби я одужала, я, за своїм переконанням, ніколи б не повернулася до католицької церкви, а тим більше зараз. Я не маю потреби у посередництві святих. Єдиний мій посередник – Ісус Христос. Інших я не знаю. Прощення гріхів, що мені не могла дати ніяка церква, я одержала сьогодні. Господь заради заслуг свого Сина з милості прийняв мене нещасно. З пекла повернення немає. А я пекла не страшуся, тому що в мене є захисник – Ісус Христос. Він збереже мене від нього. Що я упустила у вихованні моєї Маргіти, я виправити вже не в змозі. Це я віддам йому. Якщо він мене знайшов, то знайде і її. Коли мене не стане, батьку, віддайте тіло моє Райнеру. Я йому належала. Він подбає про те, щоб і для нещасної Наталії Орловської знайшлося місце у землі. І якщо ви в житті не піклувалися про мене, звернулася вона до декана. Якщо ви замість того, щоб вказати мені вірний шлях до порятунку, завели мене в оману, то дайте мені тепер спокій. Дякуйте Господові, що він ще в останню мою годину пожалів мене, тому що за мою погибель і ви були б відповідальні перед судом Христа.
Далі вона говорити не могла, бо знепритомніла. «Я не знаю, ваша милість, – казав лікар з обуренням, – як ви із деканом так безсовісно можете отруювати останні хвилини життя бідної баронеси? Краще б вона залишилася у няньки Ха. Там, принаймні, їй було спокійно». Але пан Микола ледь розчув слова лікаря. Визнання дочки потрясло його. «Вона у повній омані, – сказав декан. — Тут мені робити більше немає чого». Старий зрозумів, що декан каже правду. Нічого вже з нею не зробиш. Його дочка стала лютеранкою. І не тільки для того, щоб вийти заміж за Райнера, як він вважав дотепер. Ні. Вона всім серцем відкидала святу римську церкву і її засоби спасіння. Вона стала переконаною протестанткою. Вона була в омані, це він знав. Однак як людина в свою смертну годину може бути такою щасливою, сміливою в тій омані? Як вона могла, така палка натура, з такою дитячою довірою, наблизитися до Господа і пов'язати із ним всі свої надії? Як могла вона, грішниця, відмовитися від усіх засобів порятунку і насмілитися звернутися до самого Христа? Бідне моє дитя! Як лікар і припускав, хвора на тривалий час втратила свідомість. На питання Анички, чи прийде завтра хвора до тями, він певної відповіді дати не міг. Дівчина майже бажала, щоб свідчення хворої були її останніми словами. Анничка більше не сумнівалася в готовності її стати перед Христом. Вона знала, що написано: «Якщо устами твоїми будеш сповідати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся». Хвора дала дивовижне свідчення про істину. Всі свої надії вона поклала на того, хто сказав: «Хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним». Вона готова була увійти в оселю, що сам Син Божий приготував для неї своїми стражданнями, смертю своєю, кров'ю свого серця. Вона була готова. Але чоловік, що раптом наподив усіх присутніх, схилився над хворою, не був готовий відпустити її. «Наталія, моя Наталія! — скрикнув він з душевним болем у голосі. — Нарешті я тебе знайшов! Але як? І де? Люба моя дружино, подивися ж на мене, відкрий очі. Хоч я цього і не гідний, я мав тебе раніше знайти, це правильно. Вона мене не чує і не бачить». Чоловік цілував її чоло, руки, вуста. Присутні знали, хто був цей чоловік, що раптово з'явився тут. Його розпач і біль змусив їх відступити, залишивши його наодинці із хворою. Нарешті лікар зважився підійти до барона Райнера, що в розпачі схилився у постелі. «Прошу вас, пане барон, не побивайтеся так, цим ви їй не допоможете. Встаньте, прошу вас». Чоловік здригнувся і, підвівши голову, подивився лікареві в лице. «Ви лікар?» «Так». Барон подав йому руку. «Скажіть мені правду, але тільки правду. Що ви думаєте про стан моєї дружини?» Нелегко було, дивлячись в його сумні очі, сказати правду.
На жаль, я маю сказати, що пані баронеса небезпечно хвора.
Чому ви не говорите мені всієї правди, що надії на одужання немає? – запитав він із зовнішнім спокоєм.
Лікар має до кінця надіятися.
Барон його не чув. Він бачив тільки свою нещасну дружину.
«Вітаю вас, бароне Райнер!» – почувся трохи невпевнений голос пана Миколи.
«Він мене любив і був завжди добрий до мене», – звучав у вухах старого голос дочки.
Здригнувшись, барон обернувся.
Рекомендувати їх один одному не було потреби. Райнер знав, що вперше постав перед батьком коханої дружини, який не захотів жити під одним дахом із розведеною дочкою. «Вибачте мені, ваша милосте, що неочікувані обставини змусили мене переступити поріг вашого дому. Але я прийшов тільки для того, щоб забрати мою дружину».
«Що ви кажете, барон?» – заперечив старий злякано.
«Невже ви хочете забрати у мене Наталію, і саме тепер, коли вона така слабка?
Невже ваша милість припускає, що я дам їй померти тут, де їй раніше не було місця?
Ні. Я знаю, що ризикую всім, але краще нехай вона помре у мене на руках дорогою, аніж в Орлові».
«Будьте милосердні, барон. Навіщо ви нагадуєте мені про це?» – застогнав старий.
«Залишіть її мені, прошу вас».
«Пане барон, транспортувати її дійсно неможливо», – втрутився лікар. «Почекайте хоча б наступного ранку».
«Я її завтра ранком не віддам», – захищався старий. «Не забувайте, вона хоч і ваша дружина, але у мене на неї більше прав. Вона моя дочка».
«Коли я женився на Наталії, у неї нікого не було. Я ніколи не чув, щоб її батько цікавився нею. Я тільки пам'ятаю, як він вимагав, аби онука була із ним. У листі до своєї онуки він писав, що у нього є дочка, що живе з якимось Райнером, у домі якого, однак, не місце для Маргіти. Ось цей Райнер і не може ані години залишатися в Орлові, але без своєї дружини він не піде. Чи жива, чи мертва, вона належить йому».
«Пробачте мені, бароне Райнер, я вас тоді даремно скривдив», – почав пан Микола червоніючи. «Пробачте мені заради Наталії. Залишіться із нею в Орлові, принесіть їй цю жертву».
Пан Микола забув, кого він ще покликав в Орлів, кого він тепер затримував. Раптом доктор сказав: «Пані баронеса, приходить до тями». В одну мить все було забуто. Барон вже схилився у постелі своєї дружини і зігрівав її руки своїми губами. Вона повільно відкрила очі, і погляд її, подібний до сонця, що вже ховався за горизонт, спинився на обличчі чоловіка.
«Наталія, Люба, ось нарешті ти й прийшов», – вимовила вона, слабко усміхаючись.
«Прийшов, але в якому стані я тебе знаходжу? Навіщо ти це зробила?»
«Вибач, я думала, що у мене досить сил і не хотіла завдати тобі болю», – говорила вона так тихо, що тільки він один міг зрозуміти.
Доктор з Аничкою вийшли. Один пан Микола сидів, зігнувшись у кріслі, сумно вдивляючись у порожнечу.
«Я хотіла зробити це таємно, але у мене не вистачило сил повернутися до лікарні. Не серце на мене. Він мій первісток. Я любила його. Прости мені».
«Мені немає що прощати тобі, Люба.
Скоріше я у тебе маю просити прощення», – заперечив він. «Дай мені сказати всю правду. Я обманювала тебе і себе, примушуючи себе любити. Але серцю не накажеш. Я любила тебе як брата, друга і благодійника в одній особі. Але те, що я вважала мертвим, ідучи від Коримського, помре тільки разом зі мною. Любити моє серце могло тільки один раз. Прости мені».
Я намагалася забути його і зробити щасливим тебе. Але тільки сильно страждала від того, що мені це не вдавалося. У твоїй присутності я забувалася, але ти часто залишав мене саму з моїм минулим.
Я така слабка.
Я повинна б ще у тебе просити прощення. Але у мене більше немає сил. Якщо ти мені можеш простити, то пригорни мою голову до своїх грудей.
Вона закрила очі. Він зробив так, як вона просила. Те, що вона йому зараз сказала, він давно відчував. Однак підтвердження з її вуст його тяжко ранило. Він знав, що вона дуже намагалася зробити його щасливим. Дорікнути він їй ні в чому не міг. Ні, навіть прощати їй не було чого. Серце любити не примусиш. Він пригорнув її до себе і поцілував у бліде, холодне чоло. Вона із вдячністю подивилася на нього.
«Ти простив мені?»
«Дякую. Повір, що мені тепер, коли я усвідомила свою гріховність, стало дуже боляче за тебе, шляхетного, доброго, правдивого, бездоганного, на якого через зв'язок з розведеною жінкою упала тінь. А я тебе ще й обманювала. Тепер мені довелося переконатися, що Коримський мені ніколи не зраджував. Я не мала права залишити його із сином. Це мій гріх. А те, що при його житті я віддала тобі свою руку, я порушила шлюбну вірність і зробила той гріх, у якому обвинувачувала його. Мені дуже шкода, що ти такий шляхетний, через мене вступив у гріховний зв'язок.
Він сховав своє обличчя в її пишне волосся, що як золоте покривало розсипалося на подушці. Він забув, що вони були не самі. Через якийсь час він, піднявши голову, і, побачивши, що в кімнаті більше нікого не було, важко зітхнув.
«Не засмучуйся, Наталія, і не думай, що ти втягла мене у гріх. Коли я тебе взяв, совість моя вже не була чистою».
Він поклав її голову на подушку, закривши своє обличчя руками. «Не ти мене, а я тебе до цього дня обманював. Ти роками тужила за своїм законним сином. Я теж тужив за сином, але незаконним».
«У тебе теж незаконний син? О, Боже!» – застогнала баронеса. «Візьми мене скоріше до себе.
Не помирай, Наталії, не простивши мені. Я більше ніколи не ображатиму тебе своєю близькістю. Тільки прости».
Вона беззвучно заворушила губами і, піднявши руку, поклала її йому на голову. По її щоках котилися великі сльози. Давно вже не було страшніше засудженої і великодушно помилуваної людини, аніж вона. Пан Микола, який увійшов, полегшивши свій біль гіркими сльозами в сусідній кімнаті, знайшов свою дочку знову ніби в агонії, а барона – на колінах біля неї. Це була жахлива ніч.